ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8ตุลาคม2555นะครับเกาหลีใต้ประกาศความตกลงใหม่กับสหรัฐซึ่งจะเป็นผลให้มีการเพิ่มรัศมีทำการของจรวดขีปนาวุธเกาหลีใต้อีกเกือบ3เท่าตัวรัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศเรื่องความตกลงสันติภาพขั้นต้นกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนโมโรทางตอนใต้ของประเทศกองทัพฟิลิปปินส์เข้าสกัดขบวนรถที่เดินทางไปยังจังหวัดวาซิริสถานใต้เพื่อประท้วงการที่สหรัฐใช้เครื่องบินโดรนหรือเครื่องบินที่ไม่มีคนขับควบคุมเข้าโจมตีเป้าหมายต่างๆในปากีสถานนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีประเด็นเรื่องข้อโต้แย้งในการขุดเจาะน้ำมันที่บริเวณขั้วโลกมาเสนอแฟชั่นสำหรับมนุษย์ในอีก 1,000 ปีข้างหน้าจากสายตาการมองของนักออกแบบแฟชั่นไทยและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับโรคต้อหินติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศเรื่องข้อตกลงใหม่กับสหรัฐซึ่งจะเป็นผลให้มีการเพิ่มรัศมีทำการของจรวดขีปนาวุธของเกาหลีใต้อีกเกือบ3เท่าตัวซึ่งจะเป็นผลให้มีการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาหลีเหนือได้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าข้อตกลงใหม่ระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐที่ว่านี้จะเป็นการเพิ่มขยายขีดความสามารถของจรวดขีปนาวุธของเกาหลีใต้จากที่มีอยู่300กิโลเมตรในปัจจุบันให้เป็นถึงเกือบ800กิโลเมตรซึ่งก็เป็นระยะทางที่ไกลพอที่จะครอบคลุมพื้นที่ทุกจุดของเกาหลีเหนือและบางพื้นที่ของประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้เจ้าที่ของรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลเกาหลีใต้ในขณะนี้คือการยับยั้งป้องกันการยั่วยุทางทหารจากเกาหลีเหนือขณะนี้ยังไม่มีท่าทีหรือความเห็นใดๆจากวอชิงตันเกี่ยวกับคำประกาศของเกาหลีใต้ในเรื่องการเพิ่มขยายขีดความสามารถของจรวดขีปนาวุธที่ว่านี้แต่เชื่อว่าคำประกาศเรื่องนี้จะทำให้เกาหลีเหนือนั้นมีการตอบโต้อย่างโกรธแค้นขณะนี้กลุ่มประเทศตะวันตกกล่าวหาเกาหลีเหนือว่ากำลังพัฒนาจรวดขีปนาวุธรัศมีทำการระยะไกลแต่เกาหลีเหนืออ้างว่าการพัฒนาจรวดของตนนั้นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติและเพื่อส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์เช่นกันรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ประกาศเรื่องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นกับกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนโมโรทางตอนใต้ของประเทศซึ่งข้อตกลงนี้ก็หวังว่าจะช่วยสามารถยุติความขัดแย้งกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนดังกล่าวซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์และดำเนินยืดเยื้อมานานถึง30ปีเป็นผลให้มีประชาชนเสียชีวิตไปแล้วกว่า 120,000 คนซิโมนโอเรนเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาคุณทรงพจน์สภาผลเรียบเรียงเสนอครับ
ครับภายใต้ข้อตกลงสันติภาพฉบับใหม่ระหว่างฟิลิปปินส์กับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลจะมีการจัดตั้งหน่วยงานรัฐบาลขึ้นใหม่ในเขตภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์ที่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนะครับบรรดากลุ่มกบฏมุสลิมต่างเชื่อว่าพื้นที่ส่วนนี้ของเกาะมินดาเนาเป็นพื้นที่ที่ชาวมุสลิมครอบครองมาตั้งแต่อดีตกาลแต่ในการเจรจาสันติภาพครั้งล่าสุดดูเหมือนกลุ่มกบฏโมโรอิสลามิกลิเบอเรชั่นฟรอนต์และกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงกลุ่มอื่นๆจะยินยอมผ่อนปลนในเจตนารมณ์เรื่องการแบ่งแยกดินแดนดังกล่าวประธานาธิบดีเบนิกโนอาคิโนกล่าวว่าข้อตกลงสันติภาพฉบับนี้จะช่วยนำไปสู่การสร้างสันติภาพขั้นสุดท้ายบนเกาะมินดาเนาครับ
This means that the hands that once held rifles will be put to use stealing landselling produce manning workstations and opening doorways
รัฐนาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวว่ามือที่เคยถือปืนไรเฟิลจะเปลี่ยนเป็นมือที่ทำการเกษตรค้าขายทำงานและเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับพลเมืองคนอื่นๆเกาะมินดาเนามีดินอุดมสมบูรณ์และได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอาหารของฟิลิปปินส์นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุมากมายเช่นทองแดงและทองคำแต่การสู้รบตลอด40ปีที่ผ่านมาทำให้ไม่มีการลงทุนในพื้นที่นี้นะครับสำหรับองค์กรปกครองใหม่ของรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์จะมีอำนาจในการเก็บภาษีและมีระบบจัดสรรรายได้ของตัวเองรวมทั้งจะมีการพัฒนาระบบสารประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควบคู่ไปกับการขยายระบบชาเรียซึ่งเป็นระบบกฎหมายของอิสลาม ส่วนรัฐบาลฟิลิปปินส์นั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลเรื่องการป้องกันประเทศความมั่นคงนโยบายต่างประเทศนโยบายการเงินการคลังสิทธิความเป็นพลเมืองและระบบไปรษณีย์นายกาซาลีจาฟารองหัวหน้ากลุ่มโมโลอิสลามิกลิเบเรชันฟรอนต์บอกว่าตนพอใจอย่างมากกับสิ่งที่ร่างไว้ในข้อตกลงแต่ก็เชื่อว่ายังมีอุปสรรคบางอย่างรออยู่ครับ
There are those people who expect that an overnight change can be done, and I don't think that is possible. And there are those who.
นายกาซาลีจาฟาร์ระบุว่าตนไม่เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันทีในชั่วข้ามคืนอีกทั้งไม่ได้คาดหวังไว้สูงนักกับข้อตกลงฉบับนี้นะครับดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในอดีตเช่นเมื่อ4ปีก่อนขณะที่รัฐบาลกับกลุ่มกบฏกำลังหารือข้อตกลงครั้งสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินว่าบางส่วนของข้อตกลงฉบับนั้นขัดกับหลักรัฐธรรมนูญทำให้เกิดความไม่พอใจและนำไปสู่ความรุนแรงที่มีประชาชนเสียชีวิตหลายร้อยคนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์เชื่อว่าปัจจุบันรัฐบาลอยู่ในสถานะที่ดีกว่าในอดีตในการต่อรองกับกลุ่มกบฏเพื่อสร้างสันติภาพบนเกาะมินดาเนาโดยการลงนามในข้อตกลงสันติภาพฉบับใหม่นี้คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่15ตุลาคมและเชื่อว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีพ.ศ. 2559หรืออีก4ปีข้างหน้านะครับซึ่งเป็นเวลาที่วาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีเบนิกโนอาคิโนหมดลงพอดีนะครับสงพสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับกองทัพปากีสถานเมื่อวันอาทิตย์เข้ายับยั้งขบวนรถซึ่งประกอบด้วยรถประมาณ500คันและผู้คนอีกหลายพันคนไม่ให้เดินทางไปถึงเขตวาซีรีสถานใต้ซึ่งเป็นเขตชนเผ่าของปากีสถานขบวนรถดังกล่าวเป็นขบวนประท้วงซึ่งนำโดยนายอิมรานข่านอดีตนักกีฬาคริกเก็ตของปากีสถานแต่ขณะนี้เป็นนักการเมืองหัวหน้าพรรค Movement for Justice ของปากีสถานจุดมุ่งหมายของขบวนรถของนายอิมรานข่านที่ว่านี้ก็เพื่อที่จะประท้วงการที่สหรัฐใช้โดรนหรือเครื่องบินซึ่งไม่มีนักบินขับควบคุมเข้าโจมตีเป้าหมายต่างๆในปากีสถานซึ่งสหรัฐสงสัยว่าเป็นจุดที่ตั้งของกลุ่มก่อการร้ายประเด็นเรื่องการใช้เครื่องบินโดรนโจมตีจุดต่างๆในปากีสถานนี้เป็นประเด็นที่โต้แย้งกันระหว่างปากีสถานกับสหรัฐปากีสถานชี้ว่าเรื่องนี้เป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของปากีสถานแต่สหรัฐอ้างว่าวิธีดังกล่าวเป็นวิธีดีที่สุดที่จะปราบปรามกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลหรือเป็นกลุ่มก่อการร้ายซึ่งอาศัยพื้นที่ในปากีสถานเป็นแหล่งซุ่มซ่อนตัวครับพื้นที่ของเขตชนเผ่าวาซีรีสถานใต้นี้เป็นเขตพื้นที่ที่รัฐบาลปากีสถานกำลังต่อสู้กับกลุ่มทาลิบานและกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่ต่อต้านรัฐบาลมาเป็นเวลานานหลายปีเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับในอัฟกานิสถานวันที่7ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ขณะที่รายงานนี้เป็นวันครบรอบ11ปีของการเริ่มทำสงครามในอัฟกานิสถานสงครามดังกล่าวนับว่าเป็นสงครามที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามของสหรัฐคือ11ปีมีกองกำลังต่างชาติต้องเสียชีวิตในอัฟกานิสถานไปถึงกว่า 3,000 คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นทหารอเมริกัน 2,000 คนแต่จำนวนพลเรือนของอัฟกานิสถานที่เสียชีวิตนั้นมีมากกว่านี้มากทีเดียวสงครามในอัฟกานิสถานของสหรัฐเริ่มต้นหลังการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนปี2001หลังจากนั้นเพียงไม่ถึง1เดือนกองทหารสหรัฐก็เข้าไปปฏิบัติการอยู่ในอัฟกานิสถานโจมตีกลุ่มอัลไคด้าและโค่นล้มรัฐบาลทาลิบานซึ่งปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในขณะนั้นแต่หลังจากที่รัฐบาลทาลิบานถูกโค่นล้มลงแล้วกลุ่มต่อต้านแข็งข้อซึ่งต่อต้านรัฐบาลและกองกำลังต่างชาติได้ขยายตัวและมีกำลังเข้มแข็งขึ้นในช่วงหลายปีหลังจากนั้นนะครับในช่วงหลังนี้กองกำลังต่างชาติภายใต้การนำของเนโต้กำลังประสบปัญหาที่เรียกกันว่า insider attacks หรือการโจมตีโดยคนในซึ่งเป็นการโจมตีกองทหารของประเทศตะวันตกโดยผู้ที่สวมเครื่องแบบทหารหรือตำรวจของอัฟกานิสถานขณะนี้กองกำลังนานาชาติในอัฟกานิสถานภายใต้การบริหารและดูแลของเนโต้มีกำหนดจะถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี2557หรืออีก2ปีต่อจากนี้ครับ ขยับมาทางด้านทวีปอเมริกานะครับวันอาทิตย์คือวันนี้ชาวเวเนซุเอลาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่าเป็นการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและการลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีความคู่ขี้สูสีมากที่สุดครั้งหนึ่งของประธานาธิบดีฮิวโก้ชาเวสหลังจากที่เขาครองตำแหน่งมาแล้วเกือบ14ปีคู่แข่งของประธานาธิบดีฮิวโก้ชาเวสนั้นเป็นนักกฎหมายวัย40ปีและเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐในประเทศเวเนซุเอลาชื่อนายเอนริเก้คาปริเลสนะครับผลการสำรวจความเห็นบอกว่าทั้งสองคนมีคะแนนคู่ขี้สูสีกันมากหรือประธานาธิบดีฮิวโก้ชาเวสอาจจะมีคะแนนนำเพียงเล็กน้อยถ้าประธานาธิบดีฮิวโก้ชาเวสชนะการเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งเขาก็จะดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่4ไปจนถึงปี2562และจะอยู่ในตำแหน่งผู้นำของเวเนซุเอลาซึ่งนำระบบสังคมนิยมมาใช้ครบ20ปีด้วยกันครับมาในสหรัฐเองนะครับฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีโอบามาเปิดเผยว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาและพรรคเดโมแครตสามารถหาเงินบริจาคได้ถึง181ล้านดอลลาร์ซึ่งมาจากคนราว 1,800,000 คนและนับเป็นยอดเงินบริจาคที่มากที่สุดสำหรับเดือนใดเดือนหนึ่งเพียงเดือนเดียวสำหรับฤดูกาลเลือกตั้งปี2555ของประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนี้ครับในส่วนของนายมิตรอมนี่เองนั้นในวันจันทร์นี้ก็จะไปกล่าวปราศัยแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศเป็นครั้งแรกนะครับที่สถาบันทหารเวอร์จิเนียมิลิเตอรี่อินสติทิวที่เมืองเล็กซิงตันในรัฐเวอร์จิเนียครับและในสัปดาห์หน้าเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ระดับ 13,610 Standard & Poor's จะเริ่มต้นซื้อขายที่ 1,461 ส่วน Nasdaq นั้นจะเปิดตัวที่ 3,136 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับเดี๋ยวคุณทรงพจน์สภาผลมีรายงานธุรกิจมาเสนอครับต่อไปติดตามรายงานธุรกิจได้จากคุณทรงพจน์สภาผล
กับบริษัทเทคโนโลยีของไต้หวัน Foxconn ผู้ผลิตอุปกรณ์ให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายบริษัทรวมถึง Apple ออกมาปฏิเสธรายงานที่ว่าโรงงานของ Foxconn ในประเทศจีนประสบปัญหาทางการผลิตหลังการประท้วงหยุดงานครั้งใหญ่ของพนักงานทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนดรายงานดังกล่าวจัดทำโดยองค์กร China Labor Watch ในนครนิวยอร์กนะครับซึ่งระบุว่าพนักงานของ Foxconn ในเมืองเจิ้งโจวตอนกลางของจีนราว 3,000 ถึง 4,000 คนประท้วงหยุดงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากโกรธเคืองต่อนโยบายควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดของบริษัทและการกำหนดให้พนักงานทำงานล่วงเวลาแม้แต่ในวันหยุดแห่งชาติของจีนซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์นี้แต่ทางผู้บริหารของ Foxconn ได้ออกมาปฏิเสธในวันเสาร์นะครับโดยบอกว่าเกิดปัญหาวิวาทเล็กน้อยเท่านั้นในโรงงานในประเทศจีนมิได้เป็นการประท้วงหยุดงานอย่างที่เป็นข่าวรายงานเกี่ยวกับปัญหาครั้งล่าสุดที่โรงงาน Foxconn นี้มีขึ้นขณะที่ Apple กำลังประสบปัญหาโทรศัพท์มือถือ iPhone 5ขาดตลาดนะครับเพราะไม่สามารถผลิตทันความต้องการของลูกค้าหลังจากเปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาได้นะครับข้ามไปที่แอฟริกาใต้ครับคนงานเหมืองหลายร้อยคนในแอฟริกาใต้เดินขบวนในวันเสาร์ที่เมืองลัสเทนเบิร์กเพื่อแสดงพลังสนับสนุนคนงานเหมืองอีก 12,000 คนที่ถูกไล่ออกที่เหมืองแร่แองโกลอเมริกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเหมืองแร่แองโกลอเมริกันในเมืองลัสเทนเบิร์กเป็นเหมืองแร่แพลตินัมหรือทองคำขาวขนาดใหญ่ที่สุดในโลกผู้บริหารของเหมืองแองโกลอเมริกันให้เหตุผลในการไล่คนงาน 12,000 คนออกโดยบอกว่าเป็นเพราะคนงานเหล่านั้นก่อการประท้วงอย่างผิดกฎหมายแต่ทางผู้นำการประท้วงได้บอกนะครับว่าการเดินขบวนในเมืองรัสเทนเบิร์กอาจขยายไปเป็นความรุนแรงเนื่องจากการตัดสินใจของทางบริษัทแองโกลอเมริกันก็เป็นได้นะครับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในแอฟริกาใต้กำลังสั่นคลอนหลังจากเกิดการประท้วงหยุดงานหลายครั้งนับตั้งแต่เกิดความรุนแรงที่เหมืองแร่ทองคำขาวแห่งหนึ่งในเมืองมาริคาน่าเมื่อเดือนสิงหาคมซึ่งทำให้มีผู้ประท้วงเสียชีวิต46คนครับอีกด้านหนึ่งในแอฟริกานะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกระบุว่าเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาจะกระเตื้องขึ้นต่อเนื่องในช่วงปลายปีนี้เนื่องจากภาคการส่งออกขยายตัวและความต้องการสินค้าภายในประเทศสูงขึ้นคาดว่าประเทศในแถบนี้จะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยราว 5.2% ในปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้า จ้าหน้าที่ธนาคารโลกบอกด้วยนะครับว่าหนึ่งในสินทรัพย์หรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของแอฟริกาคือแรงงานวัยหนุ่มสาวเนื่องจากส่วนอื่นๆของโลกนั้นต่างมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วโดยเฉพาะสหรัฐญี่ปุ่นและยุโรปซึ่งนั่นก็จะทำให้แอฟริกาที่มีแรงงานหนุ่มสาวจำนวนมากนั้นก้าวขึ้นมาเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกเตือนนะครับว่าหากไม่มีงานที่ดีพอเพียงรองรับแรงงานหนุ่มสาวเหล่านั้นก็อาจกลายเป็นภัยคุกคามความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศในแอฟริกาได้เช่นกันนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับวิศวกรของบริษัท SpaceX ในเมืองเคปคานาเวอรัลรัฐฟลอริดากำลังเร่งทำงานเตรียมการขั้นสุดท้ายสำหรับการปล่อยยานอวกาศลำเลียงสินค้าของบริษัทเอกชนหรือ SpaceX Dragon เพื่อบรรทุกสัมภาระขึ้นไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศโดยกำหนดปล่อยยานดังกล่าวจะเริ่มขึ้นที่เวลา 2 ทุ่มครึ่งคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับยานอวกาศ Dragon ลำนี้ผ่านการทดสอบเดินทางไปอวกาศมาแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดีสำหรับการเดินทางครั้งใหม่นี้นับเป็นเที่ยวแรกจากจำนวน 12 เที่ยวตามสัญญาที่ SpaceX ทำไว้กับ NASA เพื่อป้อนสัมภาระที่จำเป็นต่างๆให้กับนักบินที่สถานีอวกาศระหว่างประเทศตลอดช่วงหลายปีจากนี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ตีพิมพ์รายงานวิจัยชิ้นล่าสุดของนักวิจัยที่ University of Pennsylvania Wharton Schoolที่พบว่าผู้ชายที่ไม่มีผมหรือศีรษะล้านนั้นมีโอกาสก้าวหน้าในการงานมากกว่าเพื่อนร่วมงานโดยงานวิจัยชิ้นนี้พบว่าผู้ชายที่ศีรษะล้านดูแล้วมีความเข้มแข็งโดดเด่นและมีมาดของผู้นำมากกว่านะครับในทางตรงกันข้ามผู้ชายที่มีผมเส้นเล็กดูจะมีเสน่ห์ดึงดูดหรือดูมีพลังน้อยที่สุดWall Street Journal ระบุด้วยว่าความโดดเด่นเป็นผู้นำของผู้ชายที่ศีรษะล้านนั้นอาจเห็นตัวอย่างได้จากผู้นำธุรกิจชื่อดังหลายคนเช่นมาร์คแอนดริสเซนผู้ก่อตั้งบริษัท Netscape หรือเจฟฟรีย์เบโซส CEO ของบริษัท Amazon อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนที่มีศีรษะล้านนั้นจะดูโดดเด่นเป็นผู้นำไปเสียหมดนะครับเพราะรายงานชิ้นนี้ชี้ไว้ว่าผู้ชายบางคนที่ลองโกนผมจนหมดศีรษะกลับทำให้ดูเสน่ห์ลดลงหรือแก่ลงไปถนัดใจแทนที่จะช่วยเพิ่มพลังทางธุรกิจดังที่ต้องการสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยเรื่องทรัพยากรพลังงานนะครับในขณะที่บรรดานักสิ่งแวดล้อมบอกว่าการขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งทะเลในบริเวณขั้วโลกเหนือจะทำให้เกิดปัญหาน้ำมันรั่วไหลและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศแต่หลายคนแย้งว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ต้องเสาะหาแหล่งพลังงานใหม่ๆที่ต่างจากที่เคยทำมาเพราะความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเฮนรี่บริดจ์เวลมีรายงานเกี่ยวกับข้อโต้แย้งเรื่องนี้และคุณทักษณาขายแก้วเรียบเรียงเสนอครับ
เมื่อฤดูหนาวปีที่แล้วนะคะในขั้วโลกเหนือเรือขนส่งน้ำมันรัสเซียเรนด้าสามารถเดินเรือผ่านเข้าไปจนถึงท่าเรือพอร์ตออฟโนมซึ่งเป็นจุดที่ห่างไกลในอลาสก้าได้สำเร็จค่ะก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะการเดินเรือในเขตนี้ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมมักทำไม่ได้แต่ว่าสภาวะอากาศโลกที่อุ่นขึ้นทำให้แผ่นน้ำแข็งบางลงมีเรือจำนวนมากที่เดินทางฝ่าน้ำแข็งผ่านเส้นทางนี้ไปได้ตลอดทั้งปีเรือส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกิจการเสาะหาแหล่งน้ำมันและแหล่งแก๊สนะคะสำนักงาน US Geological Survey ประมาณว่ามีน้ำมัน 26,000 ล้านบาร์เรลอยู่ใต้ท้องทะเลอาร์กติกในส่วนที่เป็นเขตของสหรัฐอเมริกาค่ะบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ต่างๆนะคะรวมทั้งบริษัท Rosneft ที่รัฐบาลรัสเซียเป็นเจ้าของกับบริษัท Royal Dutch Shell ได้ลงทุนไปแล้วนะคะหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเสาะหาแหล่งน้ำมันในขั้วโลกเหนือแต่ว่าคุณกลาด้าลานนักวิเคราะห์แห่งสถาบันด้านนโยบายชัตนัมเฮาส์ในลอนดอนกล่าวนะคะว่าสภาวะอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้สร้างทั้งปัญหาและโอกาสค่ะ
With the warming temperatures in the Arctic you've got the frequency of ice breaking off
คุ ุณกลาด้าลานกล่าวว่าเมื่ออุณหภูมิอุ่นขึ้นในขั้วโลกเหนือแผ่นน้ำแข็งจะละลายและแตกหักออกจากกันกลายเป็นก้อนน้ำแข็งไอซ์เบิร์กลอยอยู่ในทะเลนะคะและอาจจะขัดขวางการทำงานในการเสาะหาแหล่งน้ำมันและแหล่งแก๊สปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เป็นผลสืบเนื่องจากการละลายของน้ำแข็งในบริเวณชายฝั่งคือเกิดการกัดเซาะของหน้าดินบริเวณแนวชายฝั่งจากคลื่นทะเลในช่วงพายุรุนแรงซึ่งอาจจะมีผลให้ระบบโครงสร้างขั้นพื้นฐานเสียหายตามมาค่ะ
Shell plans to drill exploratory wells in the Chukchi Sea
นั่นเป็นเสียงจากภาพวิดีทัศน์ของบริษัท Shell ที่นำขึ้นเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเป็นภาพที่แสดงให้เห็นงานขุดเจาะหาน้ำมันในขั้วโลกเหนือนะคะในขณะนี้ทางบริษัท Shell ได้ยกเลิกงานเสาะหาแหล่งน้ำมันไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นฤดูหนาวโดยให้เหตุผลว่าอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยชิ้นสำคัญล้มเหลวในการทำงานค่ะคุณกลาด้าลานนักวิเคราะห์ชาวอังกฤษกล่าวนะคะว่าความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการขุดเจาะหาแหล่งน้ำมันในขั้วโลกเหนือค่ะ
Been more difficult in the US and Canada.
นักวิเคราะห์บอกว่างานขุดเจาะน้ำมันมีอุปสรรคมากนะคะในสหรัฐและแคนาดาเนื่องจากสาธารณชนตรวจสอบแผนแก้ปัญหาของบริษัทอย่างเข้มแข็งว่าบริษัทเหล่านี้มีการวางแผนจะรับมืออย่างไรหากมีการรั่วไหลของน้ำมันในระหว่างการขุดเจาะหลังจากอุปสรรคทางการเมืองเป็นตัวต้นเหตุให้ข้อตกลงล้มเหลวนะคะได้มีการรื้อฟื้นแผนการลงทุนร่วมกันระหว่างบริษัทโรสเนฟต์ของรัฐบาลรัสเซียกับบริษัท BP ในการร่วมกันขุดเจาะน้ำมันในขั้วโลกเหนือแล้วค่ะบริษัทน้ำมันใหญ่ๆหลายบริษัทยังไม่กล้าลงทุนนะคะ CEO ของบริษัท Total แห่งฝรั่งเศสชี้ว่าการรั่วของน้ำมันในระหว่างการขุดเจาะจะทำให้ภาพพจน์ของบริษัทเสียหายไม่คุ้มกันค่ะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานักกิจกรรมจากกลุ่ม Greenpeace ได้ล่ามโซ่ตนเองติดกับเรือขุดเจาะน้ำมันรัสเซียซึ่งทำงานให้กับบริษัทก๊าซพรอมในทะเลบาเรนต
์
คุณกูมิไนโดผู้อำนวยการบริหารของกลุ่ม Greenpeace กล่าวว่านี่เป็นความพยายามแบบสันติของ Greenpeace ในการกระตุ้นให้บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่อย่างก๊าซพรอม Shell และบริษัทอื่นๆให้พิจารณายกเลิกแผนการขุดเจาะน้ำมันในขั้วโลกเหนือค่ะและต้องการให้เกิดความเข้าใจถึงผลกระทบรุนแรงที่จะตามมาต่ออนาคตของคนรุ่นลูกรุ่นหลานในขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ต่างเตือนนะคะว่าการรั่วไหลของน้ำมันในขั้วโลกเหนือจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ยาวนานหลายสิบปีเพราะว่าอากาศที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็งแม้กระนั้นบริษัทน้ำมันใหญ่ๆอย่างเชลต่างชี้ว่าภายในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้ามีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องเสาะหาแหล่งน้ำมันใหม่ๆโดยเฉพาะในขั้วโลกเหนือค่ะส่วนนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมบอกว่าในสภาพสิ่งแวดล้อมชั้นดีเยี่ยมของขั้วโลกเหนือไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่จะตามมาจากการขุดเจาะน้ำมันค่ะทักษิณาข่ายแก้ว Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับคุณผู้ฟังครับแฟชั่นสำหรับมนุษย์ในอีกพันปีจะเป็นอย่างไรคุณชนิดาอังคณารักษ์สนทนาเรื่องนี้กับคุณดวงกมลบุญฤทธิ์ธงชัยนักออกแบบไทยในนครนิวยอร์กและมีรายงานครับ
ท่านผู้ฟังเคยลองคิดไหมคะว่าโลกในอีก 1,000 ปีข้างหน้าจะมีสภาพเป็นยังไงและมนุษย์เราจะอยู่กันยังไงสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนวันนี้คุณดวงกมลบุญยฤทธิ์ธงชัยนักออกแบบเสื้อผ้าในนครนิวยอร์กซึ่งจบการศึกษาจาก The Fashion Institute of Technology จะมาอธิบายถึงผลงานจากจินตนาการของเธอเกี่ยวกับโลกในอีก 1,000 ปีข้างหน้าซึ่งเพิ่งนำออกแสดงในงาน Siamese Connection ครั้งที่3ที่เพิ่งจบไปนะคะ
เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นในบรูคลินนะคะโดยที่ศิลปินทุกคนก็คือใช้หัวข้อเดียวกันในการสร้างผลงานก็คือเป็นหัวข้อที่ว่าโลกในปี2012นะคะซึ่งตัวของดันเองเนี่ยก็ได้ทำงานภายใต้หัวข้อนี้เหมือนกันโดยทำเป็นเสื้อผ้าค่ะเป็นชุดสีขาวแล้วก็สีดำแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าในอีก 1,000 ปีหรือว่าในอีก 11,000 ปีข้างหน้าเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่ามนุษย์เนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2เผ่าพันธุ์ค่ะก็คือเนื่องมาจากว่าเผ่าพันธุ์ที่1เนี่ยคือเหมือนเป็นเผ่าพันธุ์คนรวยที่สามารถเลือกซื้อสายพันธุ์ของตัวเองเพื่อพัฒนาพันธุกรรมค่ะก็เลยพัฒนาพันธุกรรมของตัวเองออกมาจนกลายเป็นมนุษย์ที่แบบสมบูรณ์แบบส่วนอีกสายพันธุ์นึงเนี่ยก็คือเป็นสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นจากคนจนที่เขาไม่มีทางเลือกค่ะเขาก็เลยทำให้สายพันธุ์ของกลุ่มคนพวกนี้ถดถอยลงเรื่อยๆจนกลายเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์ประหลาดงานของดันก็เลยทำเป็นลักษณะชุดสีขาวและดำโดยเหมือนกับว่าแสดงถึงการเป็นสองสายพันธุ์นะคะวัสดุที่ใช้อ่ะก็เป็น ผ้าลักษณะผ้าใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติคล้ายกระดาษทีนี้เนี่ยพอดันทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความเป็น3มิติโดยชุดที่ออกแบบมานะคะก็จะใช้เหมือนเทคนิคการบิดเบือนการเพิ่มลดหรือว่าขยายสัดส่วนโครงสร้างปกติของมนุษย์นะคะให้มันผิดแปลกออกไปจากเดิมคนที่เห็นก็เกิดเป็นความรับรู้ใหม่ๆว่ามันก็จะไม่เหมือนสิ่งเดิมที่เขาเคยเห็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ค่ะ
ผลงานของคุณดวงกมลได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งนะคะ
โดยเฉพาะปีนี้ก็ดีมากค่ะเพราะว่าระยะเวลาการแสดงงานนานขึ้นด้วยแล้วก็ตันได้ติดต่อกับคนที่เป็นสไตลิสต์หรือว่าคนที่ทำงานในสายงานคนที่เป็นช่างภาพติดต่อเข้ามาเพื่อที่ขอนำผลงานไปถ่ายรูปอะนะคะเพื่อที่จะแบบลงเป็นนิตยสารหรือว่าเอาไปสร้างงานต่ออีกประเภทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุณดวงกมลบอกว่าปัจจุบันเธอกำลังทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองนะคะ
ตอนนี้ฉันก็ยังทำงานเกี่ยวกับรับงานเกี่ยวกับทำเสื้อผ้าคอสตูมหรือว่าเสื้อผ้าใช้ในการแสดงที่นิวยอร์กแล้วก็กำลังทำแบรนด์ของตัวเองก็คือชื่อดานดวงกมลนะคะ
คุณดวงกมลบุญยริศธงชัยนักออกแบบเสื้อผ้าในนครนิวยอร์กนะคะดิฉันชนิดาคณารักรายงาน
สุดท้ายนะครับต้อหินเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเราตาบอดอย่างถาวรได้ใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคต้อหินคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานส่งท้ายครับ
หากคุณคิดว่าตนเองไม่มีความเสี่ยงเป็นโรคต้อหินคุณอาจจะคิดผิดค่ะโรคต้อหินเป็นโรคตาที่ทำให้ตาบอดได้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคนี้จนกระทั่งตาสูญเสียการมองเห็นไปแล้วอย่างน้อย 40%
It's the leading cause of blindness in the United States
ดร. อาลัน โรบินจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคต้อหินกล่าวว่าโรคต้อหินเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชาวอเมริกันสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรและในบรรดาคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและคนอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันโรคต้อหินเป็นสาเหตุอันดับที่2ของอาการตาบอดค่ะในจีนและอินเดียต้อหินเป็นสาเหตุอันดับที่2ที่ทำให้คนตาบอดเช่นกัน
The glaucoma you see in sub-Saharan Africa is much more virulent, much more aggressive.
ดร. อลัน โรบินผู้เชี่ยวชาญกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าโรคต้อหินที่พบในทวีปแอฟริกาทางใต้ทะเลทรายซาฮาราเป็นชนิดที่รุนแรงกว่าชนิดที่พบในชาวอเมริกันผิวขาว
But pretty much anybody who has ancestry in Africa has an increased chance of developing glaucoma.
ทางด้านดร. อีริก ฟริชเชอร์แห่งโรงพยาบาล MedStar Washington Hospital Center กล่าวว่าคนที่มีบรรพบุรุษจากแอฟริกามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคต้อหินมากขึ้นค่ะอายุที่มากขึ้นก็ยังเป็นสาเหตุของโรคนี้ด้วยแม้ว่าคนทุกวัยล้วนมีโอกาสเป็นต้อหินกันได้นะคะดร. อลัน โรบินกล่าวว่าโรคต้อหินอยู่ในกลุ่มของโรคที่ทำให้เกิดความดันในดวงตา
And I sort of like a watchAnd behind the face of the watch that has the numbers, fluid is made.
ดร. อลัน โรบินกล่าวว่าดวงตาก็เหมือนกับนาฬิกานะคะด้านหลังม่านตามีการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงน้ำหล่อเลี้ยงนี้จะไหลออกมาทางช่องด้านหน้าก่อนที่จะระบายออกไปทางท่อระบายบริเวณมุมตาในภาวะปกติปริมาณของน้ำหล่อเลี้ยงที่สร้างขึ้นจะสมดุลกับปริมาณที่ไหลออกจากลูกตาค่ะไม่มีการค้างของน้ำภายในลูกตาแต่ถ้าหากมีการอุดตันบริเวณท่อระบายความดันในตาจะเพิ่มสูงขึ้นความดันในดวงตาที่ผิดปกติจะทำลายขั้วประสาทตาที่ทำให้ตาบอดได้ในที่สุดเนื่องจากไม่มีอาการเจ็บปวดนะคะทำให้คนป่วยไม่รู้ว่าตนเองเป็นโรคต้อหินจนกระทั่งอาการรุนแรงจนสายเกินแก
้ Typically they'll notice like they bump into door frames because
ดร. อีริก ฟลิชเชอร์ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าผู้ป่วยจะรู้ตัวว่าสายตาผิดปกติก็เมื่อตอนที่เริ่มเดินชนขอบประตูเพราะว่าเริ่มสูญเสียการมองเห็นด้านข้างหากขับรถก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะว่าเริ่มมองไม่เห็นรถคันอื่นที่วิ่งอยู่ด้านข้างโชคดีที่จักษุแพทย์สามารถวินิจฉัยหาโรคต้อหินได้ด้วยการตรวจแบบง่ายๆนะคะเพื่อทดสอบการมองเห็นภาพด้านข้างเพราะว่าเป็นจุดที่เสียหายเป็นอันดับแรกและหากตรวจพบโรคได้แต่เนิ่นๆสามารถบำบัดไม่ให้เลวร้ายลงไปกว่าเดิมค่ะ
well, It's not preventable but it's treatable
จักษุแพทย์อลันโรบินกล่าวว่าแม้จะไม่สามารถป้องกันโรคต้อหินได้แต่ว่าสามารถรักษาให้อยู่ในสภาพทรงไม่ให้ทรุดลงไปในปัจจุบันไม่สามารถบำบัดให้สายตากลับไปดีได้ดังเดิมค่ะแต่ว่าวงการจักษุแพทย์มีความหวังมากขึ้นนะคะว่าในอนาคตจะสามารถรักษาโรคต้อหินได้และอาจจะสามารถหาทางป้องกันได้ด้วยค่ะทักษิณาข่ายแก้ว Voice of America ภาคภาษาไทย กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington